Sveicināti! Pateicoties Rainim, mums ir nākotne. Arī mīla, arī kaisle un vēl citi labskanīgi vārdi. Kā valoda veidojas, kā tā plūst un kā mēs to izjūtam? Šodien runāsim ar Rīgas Radiņa universitātes docenti Diti Liepu.
Labdien!
Dite, labdien! Tad kā īsti ir ar tiem procesiem, kas notiek valodā? Tie ir jāmēģina aktivizēt vai gluži otrādi jāpiebremzē vai jāļauj visam notikt, kā tas notiek un plūst?
Droši vien jau jāļauj notikt tā, kā tas notiek, jo to mēs tā kā no malas ietekmēt nevaram. Nu, pateicoties Rainim, jā, nu Rainis radīja šo latviešu dzejas valodu, kāda jau tā nu ir spēkā tagad vairāk nekā 120 gadu. Bet kopumā jau sabiedrība pati nosaka tās robežas, kā nu tad, kurā brīdī vajadzētu tā kā piebremzēt, jo nevelti mūsos valda šis satraukums, piemēram, par to, ka ir daudz anglismu vai daudz rusismu, vai savā laikā bija tāpat uzbraukums par barbarismiem, arī tagad tas nav rīmis, tāpat mums ir šie barbarismi saglabājušies. Tā kā nu vienmēr jau būs atkal tie valodas kopēji. Mainījies varbūt ir tas status, nu nav vairs gluži tā, ka katram var pielikt kādu. Tā kā bieži vien dažkārt gribas, ka pieliek tādu policistu ar pātadziņu un kāds nu aizrādīs vai pēc katra raidījuma vai pēc katras grāmatas vai kāds nu tur tā, nu teiks, ka konkrēti kādas kļūdas norādīs. Nu mūsdienās vairs tā nav tik stingras šīs tādas kontrolas, nav kāda ir izbaudīta, nu teiksim, vēl nesenā pagātnē. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no, gan no tā paša autora valodas izjūtas, kā viņš izjūt valodu. Nu, un tad, protams, tik un tā nekur jau tie valodas kopēji nav pazuduši. Tāpat vienmēr būs kāds redzīgs un dzirdīgs kolēģis, vienmēr būs kāds vecāks kolēģis, kas teiks, manā laikā tā bija vai manā laikā tas tā nebija.
Un, Dite, manā laikā rusicisms... Jā, anglicisms.
Nu, tie plašākie. Nu, drīkstēji gan ir paralēli. Es saku īsākas formas, jo tās arī tiek atļautas. Nav obligāti jāsaka tās garākās. Un, nu jau arī aptuveni pirms 20 gadiem tā kā ierosināja, ka tie var būt kā paralēli varianti. Vecākās paudzes ir arī grāmata, anglicismi latviešu valodā, bet nu, mūsdienās mēs varam, protams, arī teikt to īsāko formu anglismi latviešu valodā.
Nu, bet katrā gadījumā es ceru, ka mēs neteiksim melorācija.
Nē, vai, tā nē, bet par melorāciju man ienāca prātā ļoti labs tāds klasisks piemērs, kā nevajadzētu runāt, ka latvieši patiešām apēda patskaņas un apēda nevietā, un tie ir arī mēs gan mediju speciālisti, gan tie, kas runā publiskajā vidē, apēda patskaņas, nevelti ir bijis pat atsevišķs sižets par to, vai Latvijā ir bibliotēka vai bibliotēka, jo daž apēda ar tādu Vai piemēram tas pats vārds.
Nu, gards kumos,
vai ne? Bet ir bibliotēka, un tad parasti saka, kā, vai tad es tā saku, nu tad ātri runājot jau arī var trenēties, un es parasti saku, nu 10 reizes pasakiet pēc kārtas, es ātri runāju, tāpēc jūs nedzirdat. Bet varbūt, ka vienkārši, nu ne jau tikai tā ātri runāšana ir pie vainas. Bibliotēka arī ātri runājot, nu nevajadzētu apēst patskani i. Apēdam tāpat ļoti bieži interesants, saka, interesants, bet nu atceramies rakstīt. Vēl mums ir arī insans. Matemātikas skolotāji noteikti šajā brīdī teiks, ka piemērs diagonāle, ko diez vai daudzi pat varbūt neiedomājas pareizi rakstīt,
diagonāle.
Tā arī iet cauri parkam taisni, ja, pa diagonāli, bet nu vajadzētu izrunāt visus patskaņus. Ir tādi vārdi, kur mēs ātri runājot apēdam, bet tieši tāpēc apēdam patskaņus, ne jau šos vārdus, bet tieši tāpēc vienmēr būs kāds sargs, kāds padomdevējs, kāds skolotājs atgriežoties pie sākumā mākslīgi jau neko neierobežosim. Un ja mums tāpat mēs varam domāt, kā aizstāt, meklēt iespējas aizstāt šos angļus, bet nu, par to jau arī esam runājuši, ka ļoti bieži tie latviskie aizstājie vārdi ienāk vēlāk un nu, nav laikus nav bijis atbilstoša vārda latviešu valodā un tā nu tas ir nostiprinājies. Līdzīgi kā bija ar stand-up komediju un stāvizrādi, kas varbūt nu, nav tas veiksmīgākais, bet neko jums citu piedāvāt nevar.
Bet Oskars Visbuls savā grāmatā, ja vīrietis prasta runāt, ir ierakstījis vārdu čēsmit. Un es Apzināt. Lasot grāmatu, un to es viņam arī jautāju, izšķirtspējas studijā, un es teicu apzināti, un es jautāju, vai redaktors nepamanīja, vai tas ir nu, tā īpaši. Viņš saka, viņš bija pat pielicis atzīmi, ka to nerediģēt, jo viņš teica, čēsmit tā ir tāda, nu, varbūt mazliet liderīgāka tā forma, kā to uztver un tajā teksta iederības ziņā. Nu, tas vārds tiešām tur spēlē savu lomu precīzi, un es pieļauju labākā 40.
Nu, es laikam gluži nepiekritīšu, un nu, tad mani ierunājas skolotājs Gars, jo es saprotu, ka mums pašiem gribas būt reizēm tādiem vieglākiem.
Bet tā
Jā, bet daļa literatūra las arī skolēni, un las arī studenti, un las arī tie, kuri mācās latviešu valodu. Un tad es tomēr uzskatu, ka nu, tur tam vajadzētu būt tādam spogulim, te varētu ierunāties tas valodas korektora redaktora Gars. Pavirši runājot jau tā izrunā, nav jau tikai 40, un nav jau tikai minētie piemēri, ko es teicu par bibliotēku diagonāli interesantu. Ir jau daudz šādu vārdu.
Bet, nu, Dita, piedod, man ir uzreiz tad risinājuma piedāvājums. Var ielikt zvaigznīti
jā.
Un ar atsauci, ka tas
apzināti,
ir apzināti,
ka tas ir apzināti.
Lietots, taču...
Jo, lai nav tā, kā man stāstīja, ka tas ir piemērs no dzīves, kāds ārzemnieks pēc iepirkšanās bija atnācis no tirgus un prasījis, ka es neko par tādām cenām, kādas tu man teici, tur 14 vai 40, es neko neatradu, vai, jo tad ir paralēli varianti, ir 40, ir 50 un tam līdzīgi. Nu, tā kā tad liekam klāt zvaigznīti. Tad liekam klāt zvaigznīti, jo, nu, laikam daļliteratūrai es tad palieku pie tā, ka ir jānovelk tā robeža. Bet atkal, nu, šķirsim to, ja tā būs daļliteratūra, tad, protams, kā raksturotāja valoda, kā konkrēta personāža valoda, tāda var būt. Un daļliteratūrā ir sarunvalodas elementi, tas ir absolūti pieļaujams un atļauts. Tā kā, nu, neviens jau nav bijis tā, ka būtu mākslīgi jāizskauž un jārunā tikai par sterilu valodu. Minētie piemēri par bibliotēku, interesantu un 40 attiecas jau tālāk uz pareizrakstību. Un te ir atkal tās divas, mēs tagad salikām divas lietas kopā, teiksim, tos mājā sadzīvēs runātos, nu, to valodu, nu, varbūt, ka vēl arī kādā mājā vēl saka aiziet uz ķēķi, nevis aiziet uz virtuvi. Un tad ir tā pareizrakstība. Un tur es atkal tā kā stingri nostājos, mans tas skolotais Gars ierunājas, ka jārakst ir pareizi. Bet, nu, ja nē, tad, nu, tad tikai ar svaigznīti.
Bet, redzi, ķēķa sarunas,
jā.
Tas atkal ir tāds frazeoloģisms, un tiek runāts arī par to, ka mēs frazeoloģisms reizēm, kādi tie ir klasiski iegājušies, diemžēl jau sākam lietot nepareizi. Nu, piemēram, braša meiča, miesa un asinis. Tā vietā, lai būtu piens un asinis. Vai gaisma tilta galā. Bet gaisma ir tuneļa galā. Un vēl citi. Tad ko darīt ar šo?
Frazeoloģismu, jā. Frazeoloģismu, kā man kolēģis profesors Veisbergs vienmēr teica, viņš saka, ir tā preskriptīvs lietojums, tas tā nozīmē tieši tādi, kādi tie ir vēsturiski bijuši, un tad ir tas mūsdienu, jeb okazionālais lietojums. To parasti arī izmanto arī žurnālisti, komunikācijas speciālisti, kuri labprāt savu valodu var izdēļot ar šādiem frazeoloģismiem, un tas noteikti ir tikai apsveicam. Frazeoloģismi ir ļoti jauka krātuve, kur gan var pasmelties gan idejas, gan vecākus vārdus, gan varbūt arī šiem vecajiem vārdiem iedot kādu jaunu nozīmi, pārveido, mūsdienās pārveido gan sakām vārds, gan frazeoloģismus, nu kāpēc gan ne, valoda to atļauj, valodai jau arī patīk, kā ar to spēlējas.
Un tomēr par to iekrāsoto valodu, nu kas ir literārijos darbos un īpaši tad, ja raksta, nu par Blaumaņa laikiem, par pat divus gadsimtus senu vēsturi, tad ir pavisam citāds tas smeķis tai valodai, un ar valodu tiek rad uzburt tā aina, tur tā meita bija tik dziļi iekritusi sirdī, ka ar māti bija baila aprunāties, ja? Nu, kaut kāda šie...
Jā, un mēs maz runājam tādu valodu. Man arī bijis tādas situācijas, ka es lietoju kādu no tādiem frazeoloģismiem vai arī kādu no šādiem vārdiem, un mani nesaprot. nolikt karoti. Ļoti bieži ir tā, ka prasa par to, kā nolikt karoti. Un tad ir tas skaidrojums, ka vakarā nolika karoti un no rīta nepaņēma to karoti. Bet kā tā var būt, ko tas nozīmē? Es saku, nu nolikt karoti, nu nepamosties no rīta. Tātad karoti palika nolikta. Un ir tādi, ir, gan ņemt kājas pār pleciem, vai tiešām kāds var tā ņemt kājas, kā tas tā būtu. Nu tas ir ļoti ātri skriet, vai kārt zobus vadzīt.
Un kā zobs, nu kāds saka, tad tam cilvēkam protēzīte?
Nav ko ēst, jā. Tieši tā nevar paēst. Tie, kas grib uzlabot savas zināšanas vai runāt krāšņāk, tad noteikti talkā nāks nevis ne tikai sarunu valoda, ne tikai, bet noteikti arī šie frazeoloģismi sakām vārdi. Tā kā tas ietipēram vērā ņemam savots, noteikti.
Nu, vēl par avotiem, par to valodas izjūtu, kas mums tomēr visiem vairāk vai mazāk ir kopīgi šeit Latvijā, tad pēc mazas pauzes turpināsim.
Man ļoti ilgi vajadzēja domāt, kad man atrakstīja pirmo reizi e-pasta vēstulē, ka, piemēram, AC beigās, ka tas ir tā kā ar cieņu. Tagad jau es esmu pieredus, ka daudz lieto šos elektroniskajā sarakstē sarīsnējums, bet Atkal, ja mēs tā skatāmies, no etiķetes viedokļa mums Latvijā tas nav pierasts. Un mēs tā nedarām, un es tomēr neuzdrošinos, es tomēr uzrakstu ar cieņu vai cieņā, bet es tomēr neuzdrošinos šādā veidā saīsināt AC vai VNK, kas ir vienkārši, tā. Tā kā ir tomēr jādomā, un atkal ir tas pats, un pēc tam mēs pārmetam, tad ir, kur palika tā valoda, kur palika, kāpēc neviens neko neteica, kāpēc jūs tā ļāvāt, kāpēc jūs teicāt. Es to varu uztvert kā joku nobriedušā vidē, kur var paspēlēties un šādā veidā parotaļāties, bet nopietni atbildot, nē, neviens nav mainījis un negrasās mainīt latviešu valodas pareizrakstību un nenoniecināsim visu paudžu uz skolotāju ieguldīto darbu.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar Rīgas Stradiņu universitātes docenti Diti Liepu. Žurnālā ir atradu jociņu. Cik alfabetā burtu? Atbilde? 8. Pret jautājums tiešām? Jā. A, L, F, A, B, E, T, A. Tātad... Principā jau mēs ļoti dažādi varam uztvert vienu un to pašu jautājumu. Cik loģiski mēs esam lietojot valodu? Un kur tās loģikas brīžam pietrūkst?
No reizēm droši vien ir tā, ka varētu teikt, ka pietrūkst tās loģikas, bet reizēm arī valoda pati paspēlējas un gādā par to, lai pietrūktu. Tad ir jāsaka par tādiem dažādiem, gan par samaģinātu, sarežģītu mūsdienu valodu, kā birokrātisko, ko sauc par ierēģņu valodu, birokrātisku valodu, kuru ir grūti saprast. Par to mēs esam daudz dzirdējuši gan kritikas, gan arī tādus argumentētus un pamatotus pārmetumus par to, ka šī valoda varētu būt vienkāršāk, lai cilvēkiem tā būtu skaidra. Tad ir noteikti jārunā arī par tādu nevērību un nepārdomātu varbūt tādu arī lietojumu atsevišķos gadījumos, kad var pārprast vārdus. Tad ir vienkārši vārdu daudz nozīmība, vai man ir jāpērk ziedi, ko es redzu. Es redzu, piemēram, aptiekā ziedi. Tādu arī man iznāca reiz tāds pārpratums, ka arī
bija. Šis man pat neienāk.
Jā, ka ziedi. Ko es pirkšu? Tad labi, tad ir tā spēlē, kas ziedi vai ko? ko ziedi, locījumi ir dažādi, bet nu, ir bijuši tādi gadījumi. Nu, tagad arī tā uzreiz, ko es iedomājos par drastisks, ka ir vairākas nozīmes, ka ir gan tāda nežēlīga, gan vārdam drastisks ir jautrs, arī tāda nozīme. Nu, tad kāda būs drastiski algas grozījumi? Nu, vai tad jautri un bezbēdīgi, vai nežēlīgi? Tas bija krīzes laikā tāds aktuāls jociņš.
Bet drastisks arī šķiet ir ļoti nu, straujiši.
Jā,
ļoti...
straujiši, jā, straujiši tāds, nu, bet arī ar tādu, nu, tādu nežēlīgu tādu pieskaņu. Vai atkal tādu bezbēdīgu, un te ir vārdam pilnīgi pretējas nozīmes, un tad arī parasti saka, nu, man ir bijis pat tā, nu, kāpēc ir tās pretējās nozīmes, vai tad nevaram mēs atteikties no kādas no šīm nozīmēm, lai būtu vieglāk runāt, bet tad vienmēr jāatceras, ka tā ir valodas bagātība, un tad arī tas pats vārds uzteikt, uzteica darbu, nu, tad paslavēja vai atlaida. Jūs teikt, arī būs tāda nozīme. Tā kā valodai pašai arī patīk paspēlēties un reizē paķircināt mūsu. Man šad un tad ir jāvērtē valoda, raidījuma valoda. Un tad reizēm arī pasaka kādu vārdu. No Dieva tiesas nezināju, meklēja nozīmi. Izrādās, ka kāds ir bijis žurnālists tik drosmīgs, ka ir izmantojis kādu apidvārdu. Vai kādu, nu, tādu retāk dzirdētu vārdu. Tā kā, nu, tā ir atkal, es gribētu teikt, ka tā tas viss veido to valodas izjūtu. Gan tā mūsdienu sabiedrības valoda, gan arī tā katra individuālā gan valodas izjūta, gan izpratne, gan valodas bagātība. Nu, droši vien, kas nāk mantojumā no ģimenes.
Bet, Dita, par to alfabētu atgriežoties, redzi, viens otrs jau raksta, protams, ņemot vērā, ka daudziet ir ierobežot zīmju skaits, cik var ietilpināt, lai es sūtītu mazu vēstulīti. Piemēram, raksta prieks ar X galā. Mums ir X vīrs ar X. Tad bieži vien arī, nu vēl liela daļa vārdu, kur X vai K, S kopā liktie burti, tiek aizstāt ar to iksiņu. Nu tad, vai šāds priekšlikums nav kaut kur jau pavīdējis, nu varbūt ieviešam latviešu valodā nepieciešamība spiež rāmji zīmju skaits? Spiež.
Nu nē, nu, tur atkal redz nostāšos, es arī nostāšos tajā savā pozīcijā, ka nē, es neiebilstu pret šādiem, nu varētu teikt, valodas jokiem, bet redz, kur ir tā problēma, un tad pēc tam ir tie pārmetumi, ka ļoti bieži tas tiek pārnests arī reāli valodā, un tad pēc tam saka, bet taču nemāk rakstīt, kā tagad raksta, un tad no tiem sīkajiem prieciņiem, par ko mēs pieaugušie saprotam, ka prieks ar X nav pareizi, nu labi, nu rotaļa tāda, atkal ir tie, kas, nu, uzskata, ka varbūt tā es arī drīkstētu rakstīt, un tad ir bijuši ļoti daudz pārmetumu tieši par to, ka gan šī izziņu valoda, gan šī saīsnātā valoda. Man ļoti ilgi vajadzēja domāt, kad man atrakstīja pirmo reizi e-pasta vēstulē, ka, nu, piemēram, AC beigās, nu, ka tas ir tā kā ar cieņu. Nu, tagad jau es esmu pieredus, ka daudz lietošos elektroniskajā sarakstē sarīsnējums, bet, nu, atkal, nu, ja mēs tā skatāmies, no etiķetes viedokļa mums Latvijā tas nav pierasts. Un mēs tā nedarām, un es tomēr neuzdrošinos, es tomēr uzrakstu ar cieņu vai cieņā, bet es tomēr neuzdrošinos šādā veidā saīsnātā C vai VNK, kas ir vienkārši, nu, nu tā. Tā kā ir tomēr jādomā, un atkal ir tas pats, un pēc tam mēs pārmetam, tad ir, kur palika tā valoda, kur palika, kāpēc neviens neko neteica, kāpēc jūs tā ļāvāt, kāpēc jūs teicāt. Es to varu uztvert kā joku nobriedušā vidē, kur var paspēlēties un šādā veidā parotaļāties, bet nopietni atbildot, nē, neviens nav mainījis un negrasās mainīt latviešu valodas pareizrakstību un nenoniecināsim visu paudžu uz skolotāju ieguldīto darbu. Nu, jau es esmu izglītot, bet man bija arī atnāk tāda ziņa, ka tas ir jādara ASAP. Un es domāju, un es tā arī prasu, un ko tas nozīmē ASAP, un tad jau es sapratu, es soon as possible. Bet tajā brīdī es tiešām nesapratu, es teicu, un kas tas ASAPs tāds ir un kas man tagad būtu jādara? Nu, laikam jau tādā veidā mums ir jāmēģina.
Domāju, ka tu esi, tā teikt, nu,
pielāpojusies kā moderno vārdu advancēta. Nu, tad es pasaku, ka es neesmu pielāgojusies vēl šiem elektroniskajiem saīsinājumiem, nevis elektroniskajiem, bet nu, ko, kas tiek lietoti šajā tīkla etiķetē, elektroniskajā sarakstē. Jā, es joprojām, nu, es nevaru būt pretēji, ja es mācu un runāju par to, un ja tieši par elektronisko etiķeti runājam, neviens jau nav atcēlis tur vai īziņu valodā, neviens nav atcēlis šo pareizrakstības noteikumus.
Varbūt ieviešam termiņš vakar, un ar to viss ir skaidrs latviešu valodā. Tas Jā. Ir vēl vairāk nekā tik līdz, ko līdz, tik ātri, cik vien iespējams. Ja? Tā kā mums ir pat latviešiem labāks
nu, ir arī tādi, jā, tādi moderni teicieni, jā, tur es piekrītu. Viens burts, vai tas ir daudz vai maz, tas ir ļoti daudz, jo dažkārt neaizdomājas par to. Nu, kāpēc tad tur nevarētu atkal kaut ko mainīt? Kāpēc to? Tā ir visa valodas sistēma, tā ir gadsimtiem veidota, tas ir milzīgs darbs un tomēr, ir tāda ļoti sociolingvistiska atziņa, ka nu, ļoti spēcīga ir tā valoda, kura tiek mazāk šādi te, traumēti, ja, ka, kāpēc nu, ir velti bijuši, nevelti ir bijuši dažādi mēģinājumi, dažādas valodas reformēt, tā skaitā arī ķīniešiem, un tomēr viņi ir vienmēr atgriežušies pie savas tradicionālās vecās rakstības un lepojas ar to, ka var izlasīt ļoti, ļoti senu tekstu. Nu, nevelti es cenšos jau pirmklasniekam teikt, ka jāraksta ir izziņās pareizi, jāraksta ir to ar lielo burtu, jo tā taču arī ir sarakstē, un tūlīt jau tas bērns kļūs liels, un viņam būs daudz vieglāk saprast, ka lietišķajā sarakstē tu un tev ir jāraksta ar lielo burtu. Un tad man teica, tiešām tu izziņās rakst visu tu un te un jūs ar lielo burtu?
Jā.
Es rakstu, jā. Jo pēc tam tas ir ierasti, tā ir lietišķā etiķete.
Un tā ir cieņa, un vēl jau vairāk tuviem un svarīgiem mīļiem draugiem Jā. Uzrakstīt ar mazo burtu, tad, kad kļūdas pēc tā kādam ir gadījies,
Nē, tas ir arī saprotam,
kā, uj, tas ir tā kā tāds sitiens mazliet.
Jā, un pārlasīt noteik, ko tu tur esi uzrakstījis. Nu, dažkārt arī dažādi un
Telefons
kurjozi.
Telefons dara brīnumus.
Jā,
pārsūtīt brīnumainis.
Noteikti ir gadījies tāpat aizsūtīt savus izziņas nu, citam adresātam arī tā mēdz būt tikko vai paralēli sazinoties ar diviem trim. Tā, bet tad jau viss kļūst skaidrs. Un laika gaitā alfabēts, protams, arī ir ticis gan mainīts, bet, nu, kā jau mēs runājām, spēcīgāk ir tā valoda, kas kurā mazāk tiek veidot šādi mākslīgi satricinājumi no ārpuses. Tas nav vajadzīgs, tas nav nepieciešams, un kādreiz saka tikai viens burts, bet padomājiet lūdzu, cik ir mācību grāmatu, programmu, pareizrakstības, cik daudz šis tikai šķietam viens burts pavelk. Līdzi.
Un brīžiem no tiem burtiem tiek kombinēti vārdi, kuri liek ilgāk domāt. Es esmu pamanījis, tagad ir vārds femicīts. Tu uzreiz vari atšifrēt, par ko ir stāsts?
Nē.
Tas ir...
Bet nekautrējos prasīt.
Jā, salikts kopā feminisms un genocīts. Tātad sieviešu tā kā apspiešana. Vai tu atbalstītu tādu vārdu, jo es ceru, ka es to tā pareizi, jo tas bija tekstā. Un no konteksta izrietēja, ka tieši par to ir runa.
Nu, tad ir jāpēta plašāk, dziļāk, es tā uzreiz arī nevaru pateikt, vai es atbalstītu, vai es neatbalstītu, jo tad ir jāskatās, kādā nozīmē pozitīvi, negatīvi, cik man jāizprot ir šis jēdziens, lai es tā varētu atbildēt. Bet jā, nu tādi dažādi saplūdeņi tādi ir arī dzirdēti, un ir arī globalizācija, un to jau gan plaši lieto, un arī te kolēģi tāpat lieto un ir ieteikuši, un ir glokalizācija, tātad, globāls un lokāls, iznāk tā glokalizācija, tātad šīs globālās pārmaiņas, kā tās ir ietekmējušas, piemēram, lokāli konkrētu, nu, kaut vai, piemēram, valodu, nu, gan tā ir tieksme uz visu moderno, gan, piemēram, pretēji tieksme, arī atgriezties pie šīm vecākajām vērtībām, pie vecajiem vārdiem, nu, tā kā, lūk, arī šī globalizācijas izraisītā, nu, piemēram, glokalizācija.
Un es domātu, ka redaktors ir palaidis garām kādu
Jā, bet ir burtiņ, tādi arī ir bijuši, un laiku pa laikam, nu, ir arī, protams, pagājusī tā sovietismu ēra saucamā, kurā visi bija tādi no krievvalodas tādi strupinājumi, kas arī, ko mēs joprojām tā kā cenšamies ieteikt, nelietot vārdu medmāsa, bet teikt vienkārši māsa, lai nav tas med.
Vai māsiņa.
Vai māsiņa, jo ir māsu skola, un māsām ir iestāja pārbaudījumi un tāpat eksāmeni, un es priecājos, ka, piemēram, medijos netiek tas tā lietots, bet nu, pēdējā laikā atkal, kas man tā kā ļoti ir soctīkli, nu ir vispār sociālās tīklošanās vietnes, sociālās platformas, nu tā būtu tāda arī mediju speciālistiem, nu ka būtu jāievēro tomēr, vai arī sociālās tīklošanās vietnes, bet nu tīklus vienkārši sociālie tīkli, jeb vēl vairāk, kā saka, soctīkli, nu tas nav soctīkli nav pareizi no uzbūves, no valodas, no šī vārdu viedokļa, bet sociālie tīkli arī, nu tie ir tie, ko mēs veidojam katrs ap sevi, mums ir katram savs tas tīkls, bet nu tās platformas, kurās notiek šī saziņa, tās nevajadzētu saukt par tīkliem.
Vēl ir vārdi, kuri tā kā tiek veidoti uz jau zināmo bāzes, nu piemēram, uzdevumot, krāsainot, iespējot, vajag mums, tie ir nepieciešami. Vēl bija inkluzīvs, kas pēkšņi ir parādījies arī.
Nu, tur ir arī dažādi, ir gan modas vārdi, gan nepieciešami vārdi. Es zinu, ka sākotnēji man nepatika ne ziemīgs, ne šokolādīgs, bet nu, jau es esmu pieradusi, ka ziemīgā dienā, un dažkārt ir, nu tā, šie vārdi tā kā nostiprinās. Nu, sabiedrība patīk, tie pieņem, tā pieņemtos arī lieto. Nu, arī par to iespēju un iespējot, vai piemēram talka un talkot. Nu, kad talkot, visi talkot, jā, bet tas arī ir jauns vārds, jo nebija, nu, mēs to talkot, tagad tas ir tieši talkošana ir saistīta ar lielajām talkām. Kaut arī kādreiz senākā vēsturē arī bija talkas, bet neviens neteica, viss teica, ka strādāja. Tagad mēs talkojam.
Mēs uzdevumojam.
Bet redz tālāk par to uzdevumot, nu tur gan es tā kā, man tā kā neataisno tas vārds sevi ne pēc tās satura, ne arī pēc tās nozīmes, jo es tā īsti nesaprotu, ko nozīmē uzdevumot.
Politiķu leksika.
Ak, tas nav politiķu leksika.
Jā.
Nē, nu lūk, nu tur tad es atkal tā kā apmulstu un es nesaprotu pat, kas ar to vārdu ir domāts.
Ir uzdevumots padotais veikt pārbaudas vai kaut kas tam līdzīgs.
Nu tas jau vien liecina, ka tas vārds ir tik mākslīgs, ka mēs to ja nespējam atšiferēt tā, nu, tā nozīme.
Tā vietā teiktu, ir dots uzdevums izdarīt to un to.
Vai ne?
Nevis uzdevumots. Jā, un tu par divdabjiem arī es bildusi, ka nu, bieži vien mēs netiekam ar tiem divdabjiem galā. Kur tur ir tie knifi? Un vai labāk gluži vienkārši runāt vienkāršāk un tos nelietot? Nē,
divdabjiem jau kā pašam kā vārčidai nav jau tiešām nekādas vainas. Un divdabjiem ir tās divas dabas. Nu, es runāju par divdabjiem vairāk vieglās valodas sakarā, ka tur tos nevajadzētu lietot, jo nu, tā tad uzreiz jādomā līdz. Nu, tā tad šīs divas dabas, kas parādās divdabī, kādas tad tās ir. Un tad varbūt dažkārt no uztveres viedokļa to ir grūtāk saprast. Nu, un otrs, ar ko mēs nu, droši vien netiekam galā, tas ir pieturzīmu lietojums, jo ļoti bieži nu, tie divdabi teicieni netiek atdalīti ar komatu, vai atkal viens divdabis tiek atdalīts ar komatu. Nu, tādā ziņā. Nu, tās ir atkal varbūt tās prasmes zināšanas, kuras tā kā nu, pietrūkst un kuras nu, jāceras vai ik pa laikam jāatsvaidzina. Mācījušies jau visi esam un skolā jau visi esam mācījušies un to apguvuši tikai nu, dzīvē, acīm redzot, ja ikdienas darba instruments nav valoda vai ar to mazāk jāstrādā, nu, tad ir tā, ka tās prasmes ir jāatsvaidzina, tad parādās šīs kļūdas, gan tāds nepareizs lietojums, gan arī, nu, arī no pareizrakstības viedokļa. Jo projām tā ir aktuāla problēma par lūstošu, pirstošu, milstošu un tam līdzīgs. Tā kā tur nepārtraukt var tādas pareizrakstības vingrinājumus trenēties.
Kā trenēties? Tu vari ieteikt kādu vietni, kur pārbaudīt, jo piemēram igauņu valodā ir brīnišķīga iespēja, vai tu pareizi uzraksti vārdu, es esmu tos testus intereses pēc veikus, vai arī
mums ļoti, ļoti daudz materiālu un šogad arī atkal saskāros ar to, ka mācot latviešu valodu tiem, kuri to nu, nezina sākumā tādā pakāpē, es pati strādāju ar šiem materiāliem un patiešām varu ieteikt, ka ir ļoti, ļoti daudz materiālu vietnē Māci un mācies, kurā var atrast gan pa vecuma grupām, gan arī, tas nenozīmē, ka tikai 6-gadīgie sāk apgūt valodu, gan arī 16+, kas sāk apgūt latviešu valodu, un tur ir visdažādākie vingrinājumi. Nu, tajā tieši tā kā tu saki, ja viss ir kārtībā, tad tu tiec tālāk un iedegas tā zaļā gaisma, Jā. Ja nav kārtībā, tad tev ir jāatkārto tas vingrinājums. Un tur ir neskaitām šie uzdevumi, kādas var vingrināties un kā var mācīties. Tā kā, nu, lai nu ko, bet es varu teikt, ka valodā mācību materiāli ir ļoti, ļoti daudz. Nu, protams, vienkāršākais veids jau ir pārbaudīt vārnīcā un skatīties tezaurā, vai es esmu pareizi uzrakstījis, bet var arī, protams, šādi mācies ar tādu vingrinājumu rotaļu palīdzību dažādām vecuma grupām var pārbaudīt, ievietot vārdu, uzrakstīt pareizi vārdu. Uzrakstīt izlaisto burtu, vienalga patskani, līdzskani. Un absolūti nemaz neironizējot, bet es zinu, ka, piemēram, cilvēki bija sašutuši, kurš nu tad tur laika ziņās Tomas Bricis esot teicis atziema, un kas tas tagad par vārdu, vai tad tagad valodnieki jaunu vārdu izdomājuši, bet tas nav jauns vārds. Tas ir vienkārši retāk lietots, šis vārds ir retāk lietots, bet tezaurā mēs varam apskatīties, ko nozīmē pat atziema, un ja ir atvasar, kāpēc nevar būt atziema.
Var.
Un Tomam Bricim vēl bija gan gāli, gan sniegvilksnis, gan vilksnis, nu viņš tā ļoti cenšas, viņš ir arī, tas ir viens no veidiem, kā izglīto sabiedrību un kā iepazīstina ar jauniem vārdiem, un nebūt ne jauniem, bet vienkārši no tiem apcirkņiem, no tiem senākajiem apcirkņiem, vai arī retāk lietots vārds tādi ceļ saulītē.
Nu, mēs vēl to latviešu valodu celsim saulītē pēc mazas pauzes.
Tas pats ir līdzīgi ar čipsiem, ja, kur tieši tāpēc, ka ir jau čipsi, nu tad mēs neteiksim, vēl mīkstināsim to otro līdzskani.
Savu laiku, tad, kad pirmo reizi es ēdu čipšus.
Ak tā.
Nu, man tā šķiet, un diezgan ilgi, kamēr nepaskatījos, kā to raksta.
Nu, tur tāds ja? Īpašs tāds varētu teikt, ka tāds izņēmums.
Negārši kā bērni runā un
nu,
kā
protams,
iet.
Protams, jā, nu bērniem jau, nu es gan teiktu, ka arī pieaugušiem, un tepat nav jāmeklē tādi sarežģīti vārdi. Pēdējā laikā latviešiem ir grūtības arī ar vārdu šašliks izruna, un tad citi saka šašliks, un citi vēl tur vēl citādi, un tad es saku, labi, ja nevar izrunāt vai šo vārdu, tad sakiet marinēta gaļa. Bet par to mīju atgriežoties, jā, un tad es atceros nu, no savas pedagoģiskās prakses sākot sākuma gadiem, ka man kāds ļoti arī tāds jautrs un asprātīgs puiss var teikt, ka iznes cauri stāst par šo mīju, nu kā tad tur ir pasu un mutu un viņš absolūti nepamiršinot acis, man saka, un kā tad ir piršu kūšu piramīžu. Nu tā tad, un tas ir tāds vecs joks, kas kā tiek, ja tā var teikt, nes cauri visu latviešu valodas skolotāju, kuriem nu jāsaskars ir ar to brīdi, nu ka jāmāc tā līdzskaņu mīju.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar valodnieci Diti Liepu. Atkal jāpiemina žurnāls IR, kurā intervijā ar mūziķi un dzēnieku Kārli Kazāku atrada tādu interesantu atziņu, ka viņš savu laiku nav ņēmis vērā tos cilvēkus, kas nav runājuši tādā pareizā, nu tā kā rakstītā latviešu valodā. Un tagad viņš atzīst, ka iespējams viņš ar to ir, nu, varbūt, piemēram, sievas izvēli sev sašaurinājis. Un vēl viņš atzīst, ka kaunējies par to, ka viņa tētis ir teicis nevis zibens, bet zibins. Un ka vispār bērni tur Jelgavā, jā, kur viņš dzīvojas, kas runājuši vai nu izloksnēs, vai kaut kā nepareizi teikuši vārdus, par tiem tā ir smiets un jā, apņirgts tas cilvēciņš. Nu, kā tad tas ir? Vai tad mana mīlestība ir par tavu meļestību sliktāka vai labāka?
Nu, ne labāka, ne sliktāka, tāda pati jau tā mīlestība vien ir. un jebkurā gadījumā tā ir valodas bagātība, un iespējams, ka bērnībā to tā nesaprot, nu jā, varbūt arī dažkārt ir tā kā nērti, bet es tagad tieši tā kā tu saki, es arī esmu dzirdējis, ka ļoti daudzi tādi jau nobriedušā vecumā saka, kāpēc es nemācījos no tēva, kāpēc es nemācījos no vecā tēva, ka, piemēram, vecais tēvs bija polis vai tēvs bija ukrainis, ja es to būtu zinājis, ja es to būtu toreiz zinājis, kāda tad tā ir vērtība. Un arī šie valodas apcirtņi, arī šie apvidvārdi un tādi arī vecvārdi, arī tā ir visa valodas vērtība un valodas bagātība. Un tad būs tā vieglāk izšķirt, jo man, piemēram, šodien arī bija tāds interesants jautājums. Uzrakstīts vārds ar trim burtiem. Nu tad oma, domāta bija oma, bet es saku, bet es arī varu izlasīt oma, kā garstāvoklis ar o. Ak tā, nu tad lūk, tad kā tas ir domāts, vai tā ir tā vāciskā oma un opis, kas latviešu ģimenēs joprojām skan līdzīgi kā tās pankūks ar to ievārījumu jeb zapti. Vai tas ir piemēram tas, vai tas ir tas latviskais garstāvoklis? Nu, ir tā, redzat, arī valoda tā pajokojas mazliet, mums ir tā, nu, to daudz uzskata arī par tādu zināmu trūkumu, bet kad jau iemācās, tad jau ir viegli, bet sākotnēji, kamēr mācās, ir grūti saprast, vai tas ir o vai o vai o, vai tas ir šaurais vai platais,
vai
jā.
Ir mērs vai mērs.
Jā, nu, protams, jā, mērs. Bet, nu, tad, jā, vai tas ir kā visu lietu mērs, kā izmērs, nu, tieši tā arī ir mums tā rotaļa. Bet novembris ir novembris un oktobris ir oktobris, joprojām šie rudens mēneši jāpatur prātā, ka tie, nu, tā kā neviens pareizrunas normu nav mainījis.
Dita, bet bieži vien cilvēki apmaldās arī vārdu locījumos. Un tad iznāk tā, ka apmulst, sakot, cik tor...
Tu un toršu.
Mums vajadzēs.
Es sapratu jautājumu, jo bija reiz arī tā, ka vienās ziņās teica, vakarā bija tortu konkurss un paralēli, bet tas bija pirms gadiem. Bet to šo piemēru es ļoti labi atceros. Attiecīgi vienā bija tortu, vienā toršu.
Vai toršu kašķu, tad vislabāk.
Nu jā, nu tad to, tā ir tā saucamā līdzskaņu mija. Un tur atkal valoda mums tā kā pasaka priekšā. Ļoti bieži ir bijis tā, nu pasakiet lūdzu, kā lai nebūtu tādu kuriozu jāpiedzīvo. Kuri tad ir tie vārdi, kuros ir mija, un kuri tie vārdi, kuros mijas nav? Un nekad neatradīsi tādu vienu universālu krājumu, kurā tas viss būtu atspoguļots. Tad ir jāskatās un jāmeklē pareizrakstības pareizrunas vārnīca, alfabēta secībā, visi vārdi, un tas, protams, nav izdarāms. Bet, nu, tradicionālie vārdi tādi, mēs zinām, ka ir vārdi, kuriem ir šī mija, un tad ir daudz, un tad ir atkal tādi vārdi, kur labskaņas dēļ, un šis formulējums ir ļoti korekts, kur labskaņas dēļ mijas nav. Nu, piemēram, mutes, bet divu mutu, nu, lai nebūtu jāsaka mušu. Pasu, tātad pasu, nu, kā savā laikā bija pasu galds, tagad ir pasu daļa, nu, tagad nē, tagad ir vispār pilsonības migrācijas lietu pārvalds, bet, nu, teiksim, par pasēm runājot, ja? Man nav divu pasu, piemēram, lai nebūtu jāsaka pašu.
Pašu, jā.
Nu, bet ir tādi vārdi, protams, kas savā ziņā gan mulsina, jo tā labskaņa, jā, ir, protams, paralēli varianti. Minētais vārds par tortēm, joprojām paralēli varianti ir gan tortu, gan toršu. Nu, es jau teiktu tortu, man tā kā liekas, ka labāk. Ir arī nerakstīt likumu, ka, ja jau vārdā ir kāds, nu, kāds, piemēram, šis, nu, šņācens, piemēram, planšete, nu, jūs nekad neteiksiet planšešu. Noteikti nav divu planšetu. Ja, piemēram, tas pats ir līdzīgi ar čipsiem, ja, kur tieši tāpēc, ka ir jau čipsi, nu tad mēs neteiksim, vēl mīkstināsim to otro līdzskani. Nu tā, nu tad, protams,
savu laiku, tad, kad pirmo reizi es ēdu čipšus.
Ak tā.
Nu, man tā šķiet, un diezgan ilgi, kamēr nepaskatījos, kā to raksta.
Nu, tur tāds īpaši tāds varētu teikt, ka tāds izņēmums.
Negārši kā bērni runā un
nu,
kā
protams,
ietas,
jā,
un...
nu, bērniem jau, nu, es gan teiktu, ka arī pieaugušiem, un tepat nav jāmeklē tādi sarežģīti vārdi. Pēdējā laikā latviešiem ir grūtības arī ar vārdu šašliks izrun, un tad citi saka šašliks, un citi vēl tur vēl citādi, un tad es saku, labi, ja nevar izrunāt vai šo vārdu, tad sakiet marinēta gaļa. Jo citādi ir tāds, ir grūtības. Un tāpat dažādi, kuri apoteozi ir tāpat ar, šodien vēl ar kolēģi pārnājām par šo pašu no spāņu valodas aizgūto vārdu jojoba, ko daudz saka jojoba, nu tātad šis, nu kas tātad auga jau pie robežas ar Meksiku, un tātad tur ir ļoti spēcīga spāņu valoda, un tātad šis augs, ko raksta ar burtu jē, tiek izrunāts pareizi jojoba, jo oriģinālā raksta jojoba. Bet tātad latviski mēs to izrunājam kā hohobu, un tā nav nekāda ne žožoba, ne džodžoba. Tā kā ļoti bieži arī tāda kurioza ir. Bet par to mīju atgriežoties, jā, un tad es atceros nu, no savas pedagoģiskās prakses sākot sākuma gadiem, ka man kāds ļoti arī tāds jautrs un asprātīgs puiss, var teikt, ka iznes cauri, es stāstu par šo mīju, nu kā tad tur ir pasu un mutu, Un viņš absolūti nepamiršķinot acis, man saka, un kā tad ir piršu kūšu piramīžu. Nu, tā tad, tas ir tāds vecs joks, kas kā tiek, ja tā var teikt, nes cauri visu latviešu valodas skolotāju, kuriem nu, jāsaskars ir ar to brīdi, nu, ka jāmāc tā līdzskaņu mīja. Nu, tad lūk patiešām, jā, nu, tad laukos ir, piemēram, kūtis, un tad nav divu kūtu, lai nu nebūtu jāsaka, lūk, šis... Šis vārds. Otrs vārds armiju, jā. Vai piemēram, un pirtis tad arī labskaņas dēļ, mēs teiksim pirtis un tad nu, divu pirtu, un bet es esmu arī redzējis veikalos, ka ir tāpat gan pirts preces, gan piršu preces, nu acīm redzot tajā brīdī, nu cilvēks nav paskatījies, nu ar piramīdām tur ir citādi, tur ir vienkārši tāds asprātīgs darinājums, jo vārdam piramīda, tāpat kā vārdam olīva, jau mijas nav. Tur ir atkal vienkārši, bet tie ir tādi veci joki, kā es pēc tam tā sapratu, ka tā, tas noteikti nebija, tas nebija pirmais gadījums, un varbūt tas esot paudu
vecs. Tētis vai vectēvs iemācījis.
Jā, tas ir vecais joks, jo es lasīju kādās, es tā domāju, tad ar mani vēl tas tika nesen izspēlēts pirms 20-25 gadiem, bet nu es to lasīju kādā neatceros, kādā avotā, kur šāds joks jau ir bijis jau 20. Gadsimtī sākumā.
Un labā ziņa, Dite, ka tagad, ja skolēni skatās, iespējams, mēģinās šo joku izspēlēt ar saviem atkal. Skolotājiem un atkal, un lieliski iemācīsies un atcerēsies, kā tad ir pareizi jāsaka.
Kad tās mijas nav, jo, piemēram, arī no nesevišķi gudrs skaitām pants, bet es parasti arī saku visi svešvārdi, kas ir ar ils, mobils, piemēram. Ļoti bieži saku mobils, jā. Nu, un tad man iznāk tur tāda vesela plejāda ar tiem vārdiem, kas nav sevišķi labskanīgi, bet es saku, no sevišķi gudrs tāda virtene, virkne, varbūt, ka paliek labāk atmiņā. Viss, kas ir ar ils, ir īsi. Nu, tad sākam, tad ir mobils, taktils, infantils, sterils, krokodils, nu, tur tāda vesela virkne. Nu, un arī tas nabaga krokodils, nu ir arī īsu, nu nav nekāds krokodīlis tā kā dzied dziesmā. Nu, pa dziesmu tekstiem es arī reiz esmu runājis ļoti jādomā, kā iedzied un ko iedzied, lai būtu pareizi. Nevis nākiet, bet nāciet, nevis krokodīlis, bet krokodils.
Bet nu, tur vajag pavilkt nots dēļ garāk.
Nevis helikopters, bet helikopters.
Nu jā, manīm.
Manīm, tevīm. Nu lūk, un tagad nu, tu pat var atbildēt, vai šādā veidā popularizējot, kā mēs runājām, nu varbūt, ka ir laiks kaut ko mainīt. Nē, nu tad kur mēs aiziesim? Nu tā kā mēs nevaram mainīt. Mums ir drīzāk jādomā, mēs, lai būtu pareizi gan dziesmu teksti, gan tā rakstītā valoda, gan tā literatūra. Nav runa par leksikas dažādiem slāņiem, nav runa savukārt, kā mēs esam runājuši raidījumos par žargonu, par, nu kā tagad arī mēs sakām, slengu. Nav runa par šiem vienkāršanas vārdiem, par sarunvalodas vārdiem, par šo mājas valodu, virtuves valodu, ja? Kā teica, ķēķa valodu. Tā tie ir visi tie dažādie leksikas slāņi. Un neviens jau to mākslīgi neliek izskaistināt. Ir vienkārši jāapzinās, ka šajā brīdī tu esi mājās, šajā brīdī tu esi darbā un šajā brīdī tu raksti.
Jā, un Amerikas latvieši savos ķēķos kukinē.
Ak tā.
Nu tā gan. Jā. Un viss saprot, kas tas ir un kāpēc cilvēkiem ir veidojusies tā valoda.
Nu savā ziņā Amerikas latviešiem noteikti tā valoda ir citāda un viņi ir spējuši tos, nu teiksim, saklabāt tādā, nu savā ziņā ļoti rūpīgi sargādami un nododam no paudzes paudzē. Nu tur arī varētu parādīties tādu vārdu, kādu šeit Latvijā mēs atkal piemēram nelietojam. Bet nu mēs esam pārāk maz tau tauta un mums ir tikai viena valoda un mēs nevaram sevi dalīt Amerikas latviešos, Krievijas latviešos un Latvijas latviešos. Tas gan valoda ir viena un mākslīgi to šīs robežšķirtnes noteikti nevajadzētu veidot.
Tagad atgādinājumam mazs fragments no šīs sezonas pirmā raidījuma noslēguma epizode.
Lieta, jautājums, problēma, kas Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi, ko tu izjūti šobrīd kā nu, to, kas mums visiem būtu pamanīšanas vērts un varbūt pat jāķers pie risināšanas.
Es domāju par arī par mūsu sabiedrības un tieši arī par attieksmes paušanu valodā. Cik mēs esam toleranti un vai mēs naškārt neesam pārspīlēti toleranti un pārspīlēti pret jebkuru problēmu un līdz ar to mēs aiziem tik tālu, ka mums pat ir grūti izteikties, jo mēs baidāmies kādu aizskart, baidāmies kādu pieminēt, vai mēs lietojam pareizo vārdu, vai mēs esam to pateikuši īstajā vietā. Nu, prast saglabāt arī to valodas kodolu un to savu pašapziņu un arī to latvisko dzīves ziņu un nu, nepārspīlēt gan ar citu valodu ietekmi, gan ar citu tradīciju ietekmi. Tas attiecas gan uz minētajiem vārdiem, gan uz atsevišķu vārdu lietojumu un vispārējo.
Bet ko šī raidījuma nobeigumā tu gribētu teikt?
Es domāju, nākot pie jums šodien, es domāju tā, ko es varētu vēlēt izšķirtspējai nākamajās sezonās un turpmākajos raidījumos prast atrast cilvēkus, kuri spēj jums palīdzēt izšķirties, kurus raksturo izšķirtspēja palīdzēt saprast to vajadzīgo, to svarīgo, atsijāt mazāk svarīgo, Un palīdzēt kritiski vērtēt visu mūsdienu sabiedrību, valsti, dzīvi, valodu, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs runājam. Es no visas sirds novēlu izšķirtspējai, lai būtu tādu cilvēku daudz.
Mīļš, paldies tev, Dita!